Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Aterina indray ary ny arahaba ao antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy ny fahaefatra ny volana novambra izao. Fotoana izay anolorana anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Notendren'ny Papa François ho evêkan'ny diocèsen'ny Farafangana ny 13 Oktobra 2022 i Monseigneur Marcel Andriamamonjy evêkan'ny Fianarivo Atsinanana.
No tontosaina omaly ny eukaristia masina fanokafana ny tampiofanana 24:20 24:20 an'ny Grand Séminaire de Théologie masina Jean-Marie Vianney mangarivotra moramanga.
Laurence fototra ny fo ho ny Papa François tamin'ny fampianarana taona talohan'ny vavaka Angelis omaly.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takarivany miara-dalana izao asainay mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao ary dia ny fanendren'i Papa François an'i Monseigneur Marcel Andriamamonjy ho evêkan'ny diocèsen'ny Farafangana ny 13 Oktobra 2022.
Izy izany no andimby an'i Monseigneur Gaetano Di Piero izay nitondra ny diocèsen'ny Farafangana nanomboka ny 8 Martsa 2022 ka hatramin'izao.
Teraka ny 20 Aprily 1957 tao Sandranday, diocèse nambositra i Monseigneur Marcelin ary tao ihany izy no nanomboka ny fanabiazana fototra. Rehefa navita ny seminera zandriny tao Fianarantsoa izy dia nanohy ny fiofanana operetra tao amin'ny seminera zokiny Ambatoroka Antananarivo ny taona 2008 ka hatramin'ny 2008.
Taorian'ny fanamasinana azy hopiretra ny 30 Aogositra 2018 dia niasa tao amin'ny distrika roa tao Fianarantsoa izy. Ny taona 2018 ka hatramin'ny 2018 nanohy ny fandalinana ny teolojia teny Ambatoroka ka nahazo ny maripahaizana lisansy ary avy hatrany dia nanohy ny fianarana tany Lyon, France, izay nahazony ny maripahaizana maîtrise ny taona 2020.
Ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020 voatendry ho mpanabe sy mpampianatra ary mpiandraikitra ny fianarany seminera zokiny tao Vitsoa Fianarantsoa izy ary rektora tao ihany koa ny 2020 ka hatramin'ny 2020.
Rehefa avy nanao ny tampialan-tsasatra izy ny 2020 dia notendren'ny Papa Benoît 15 ho evêkan'ny diocèse ny Fianarivo Atsinanana ny 10 Febroary 2020 ary nitana izany andraikitra izany hatramin'izao 13 Oktobra izao.
Manoloana izao fanendrena izao dia mankasitraka ny fanekeny Monseigneur Marcel Andriamamonjy ny hiraka vaovao osahany ny fivondrona beneveka eto Madagasikara ary misaotra ny Monseigneur Gaetano no niezaka vitany tamin'ny fitoriana ny vaovao mafaly tao amin'ity diosezy ity. Raha tsika avy hatrany ary sy niteny fiarabana avy amin'ny fivondrona beneveka eto Madagasikara entiny Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonyaina evêkan'ny Morondava filohan'ny fivondrona beneveka eto Madagasikara.
Ny fivondrona beneveka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra be fitiavana amin'ny nanomezany mpiandrondro vaovao ny diosezin'ny Farafangana dia Monseigneur Marcelin Andriamamonjy evêkan'ny Fianarivo ankehitriny. Miaraba, misaotra, mivavaka ho anao Monseigneur Marcelin amin'izao nanekenao hiala amin'ny diosezin'ny Fianarivo malalatsika ity ary ho any amin'ny diosezin'ny Farafangana anompo azy. Efa diosezy miandry ny mpiandry azy isolo Monseigneur Gaetano izay sorana evêka tamin'ny fanoloran-tenany tsy mitsitsy sy ny zavatra maro vitany nitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ôrô Monseigneur Gaetano, tsy miova ny fitiavanao ty diosezin'ny Farafangana ity fa miova kosa ny fomba fanomponao azy dia amin'ny alalan'ny vavaka tsy akojanona. Dia mivavaka sy miomana isika any amin'ny diosezin'ny Farafangana andray mpiandrondry vaovao ity. Raiso ampitiavana sy ampinoana izy satria iran'Andriamanitra ho aty amintsika ary mivavaka isika ho an'ny diosezin'ny Fianarivo malala tika. Arovava ka siftava niti monsenera Marcela inti. Fari mbava kamba utunga indrai la pianrundi vovowa itanta nan diocese ni Fenorive amin'ny fotoana mapety izany ary engane ny fetin'ny olomasina rehetra izay angalazantsika rapitso indrindra ny olotsambatra Lucien Boudovasso izay miaina tany amin'ny diocese ny Farafangana ambomba atsika amin'ny vavaka ataon'izy ireo.
Izahay eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa dia miarahaba sy mirarosoa ny Monseigneur Marcelin Randrimamonjy amin'izao hiraka ankin' ny eglizy amin'izao ary miarahaba ihany koa ny diosezy ny Farafangana nahazo mpiandrondry vaovao. Fa mbola ao anatin'izay fanendrena avy amin'ny Papa François izay hatrany dia misy ny fiomanana sahady izay ataon'ny diosezy ny Farafangana ho an'ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny maheveka ny diosezy ny Farafangana an'i Monseigneur Marcelin Randrimamonjy izay ho tontosaina ny 10 janoary ho avy izao. Toy izao ary ny fampitam-baovao avy amin'ny namana Elson Vincent Andretsizakaina.
Ho tanterahana amin'ny alahady fa 5 volana janoary 2025 ho avy izao ny fametrahana eo amin'ny katedra araka ny fomban'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana ny heveka vaovao ny diosezin'ny Farafangana Son Excellence Marcelin Randrimamonjy hoy ny delegué apostolika Mopera Apollinaire nandritra ny famangenin'ny paroasy famindrapon'Andriamanitra ambalam-pahasoavana manakara. Eopany manana izany ny eto amin'ny diosezy Farafangana ho izy ka miantso ny fiarahamentana sy ny fanomezan-tanana eo amin'ny kristiana sy ireo sara sitrapo.
Isika lahazo atao hoe heveka vaovao izany hoe avy any amin'ny fomelevokinanana hifindra ty amin'ny diosezin'ny Farafangana izay apetraka amin'ny 5 janoary amin'ny tamao avy 2020 sy ho arivo. De isika mitondra vavaka zay fotoana izay satria fampiavanan'ny diosezy izany satria nahazo ny vaovao isika. Fa nitanina isika ato amin'ny diosezy mba fanomentanana amin'ny fomba entina fiteraka-drala mba hifandraisana vaovao eto amin'ny diosezy isika.
Elson Vincent Andretsizakaina ho an'ny RDB.
Anoizantsika ny vaovao ary avy any amin'ny diosezy ny Moramanga.
Nosokafana omaly ny taom-piofanana 2024 ary nanokanana ihany koa ireo mpamaky teny sy mpanotrina ao amin'ny Grand Séminaire de Théologie Saint Jean-Marie Vianney mangarivotra Moramanga. Eucharistie masina izay notarihan'ny Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana notronny Monseigneur Rosario Vela no nentina nanatontosana izany. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Athanase Romule.
Nototosaina tao amin'ny paroasy Masinda Josefa sy olotsambatra Lucien Boutovasso mangarivotra Moramanga ny sorona masina fanokafana ny taom-piofanana 2025 ao amin'ny Grand Séminaire de Théologie Moramanga izay eo ambany fiahiny Masinda Jean-Marie Vianney sady fanokanana ireo frera mpamaky ny tenin'Andriamanitra sy mpanotrona. Nitarika ny sorona masina ny son éminence Cardinale Désiré Tsarahazana notrony ny son excellence Monseigneur Rosario Vela heveka ny diocèse ny Moramanga ireo mpanabe avy amin'ny Grand Séminaire de Théologie ny prêtra ny religieuse laïka kristiana. Izy ireo ihany koa dia sady nanatanteraka ny tokom-panompoana izay nataon'ireo mpanabe sy frera mpamaky ny tenin'Andriamanitra sy mpanotrona. Nitondra ny tenin'Andriamanitra ny son éminence Cardinal Désiré Tsarahazana ary tao amin'ny Evanjely ny Masinda Marka 20:10 no nohazavainy tamin'izany ny nanontaniny ny mpanoradalàna an'i Jesosy ny amin'ny didy lehibe indrindra tamin'ny androny Moïse. Valiteniny Jesosy dia ny hoe tiavo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, sady manarak'izay ihany koa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.
Tiavo ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Tiavo tanteraka valera farany ambony sotoavy Jesosy Kristy, ka ny atao amin'ny grace seminaire anisan'ny loharana atao dia hagnampy an'ireo seminarista hafantatra bebe koa an'i Jesosy Kristy, ho tia an'i Jesosy Kristy, hanagnan'ireo seminarista finoagna laliny ka hahafahan'izy ireo hijoro vavolombelony Jesosy Kristy tompontsika amin'ny teny sy amin'ny ohabitondrany teny. Anareo mpanabe mpampianatra, ataovy asaloha voalohany indrindra ny hatsapany ampandresy lahatra Jesosy Kristy Andriamanitra tokony tiava amin'ny teny ataonareo, amin'ny asa ataonareo, amin'ny toe-piainanareo.
Nahatratra 5:40 ireo kristianina tonga niara-ny ombim-bavaka. Tanteraka tokoa zany ny tokotelo ao anatin'ny sinoda, ny fiombonana eo anivon'ny pretra, ny relijiosy, ny kristianina laiky ary ny firalahiana eo amin'ny seminera, na ny seminera zokiny na amin'ny seminera zandriny. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga Atanasio Romelina ho an'ny radio Don Bosco.
Vaovao avy amin'ny Salesianina Kooperater.
Nanomboka ny alakamisy teo ny fioanambe andreo Salesianina Kooperatera ireo tany amin'ny distrika ny Betafo, ary maro ny fandaharam-potoana izay notanterahana tamin'izany. Ny farana omalimo ity fioanambe ity araka izao fampitam-baovao entiny namana Jean-Louis Rakotoarso avy any amin'ny radio Zaraso Betafo izao.
Ny farana omalela 3 novambra ny fioanambe nasionaly andian'ny 5 Salesianina Kooperatera eto Madagasikara, izay natao teto amin'ny kara distrika Betafo, nandritra ny 4 andro. Mpizaika manodidina ny 70 mahery avy amin'ireo trano Salesianina misy kooperatera eto Madagasikara no nandray anjara tamin'izany. Mitondra ny fifampizarana ny fizotron'ny fionana Rafany Mizatsoa Njakamalala Kristian, koordinatera ny Salesianina Kooperatera eto Betafo.
Nanomboka ny alakamisy 13 oktobra, ny fionana de nitoerana natao tany amin'ny Notre Dame de Senacla Safoy. Tolakandro moa fahatongavampizaika avy eo nitoizana tamin'ny lamesa fanokafana de sentaria ny Pera Frankya, direktera ny RDB, sady ihany koa délégué-n'ny Salesien Kooperatera eto Madagasikara. Ny zomaray novambra fetin'ny olomasina, ny maraina de misy ny famelabelarakevitra notari an'ny Pera Frankya, izay mikasika ny maizy azy na ny identité an'ny Salesien Kooperatera. Ny tapany faharoa tamin'io maraina io a de misy ny tatitra nataony isaky ny centre local. Ny tolakandro indray a de nanaovan'ny onivon'ny provinsa ny tatitra makasika ny fiainan'ny fikambanana amin'ny kapobeny. Ny sabotsy 2 novambra tapany maraina de natao ny fanavaozana ny bureau nationaly a, ka lany ho koordinatrice vaovao zany a i Iasina avy eo Ivato, saika nahitana solotena avokoa mandrafitra ny bureau nationaly io a ny centre local tsirairay. Ny alahady 3 novambra de nofarana tamin'ny lamesa ny fiona rehetrarehetra, ka rehefa avy eo de samy nandeha namonjy ny toerana misy azy avokoa ny mpizaika taorianan'izay. Ny zotra araka ny tokony ho izy tena mifampizara faliana tokoa, sy matsapa hoe tena toy ny fianakaviana tokoa izay rehetra mpizaika narehetra iny fotoana iny.
Manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny eglizy ao anatin'ny fianakaviam-be Salesianina ny kooperatera, miaina ny fifandraisana lalina sy manome lanja ny fahasamihafana izay arian'ny fikambanana, indrindra amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora.
Mitsapa tao anatin'ny fionan'ny kooperatera fa na de eo ary ny fahasamihafana de noraisina toy ny arena le izy, satria tsikaritra tao anatin'izay ny fahaizantsirairay mifandray a, mifanampy a, mifampizara indrindra ny fiainan'ny kooperatera eto Madagasikara sy amin'ny centre local rehetra eto Madagasikara. Ny kooperatera zay heverina fa iraky ny eglizy a ny solotena ampian'Andriamanitra mpamitra mpihavanana ka ny antom-pisiny ao anatin'izay dia hoe hiara-iaina hiara-iasa ary natsoan'Andriamanitra hiasa eo anivon'ny eglizya ny fiarahamonina indrindra ao anatin'ny fianakaviambe salesianna
marina moa fa izao kongresy nataon'ny kooperatera eto madagasikara izao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana sahady ny tanjobily fahadimapolo amin'izato taona ny orenan'ny salesianna kooperatera manerantany izay ho totosaina ny roma amin'ny taona dimy amroapolo amroa arivo izay ny vaovao miara-dalana avy ety amin'ny distrikan'ny betafo Jean-Louis Rekotorson mampita izany ho an'ny radio Don Bosco.
Anisany manam-baovao ifampizarana amintsika koa amin'ity takariva itia ny avy amin'ny ankalazao ny tompo.
Ho faranana ny alahady 10 novambra ho avy izao ny fankalazana ny 50 taona ny ankalazao ny tompo ao amin'ny ekara masinda François Xavier Antanimena. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana fohy mahakasika an'izany. Entin'Andriamatoa Rakotoarso Christian Manuel anisany ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ankalazao ny tompo.
50 taona ny karohana teo anivon'ny ekipa namolavolana an'izay asa rehetra izay anentanana antsika rehetra fa ny famarana an'izay fankalazana ny 50 taona izay dia atao amin'ny alahady 50 volana novambra lamesa amin'ny 6 ora eto amin'ny ekara Saint François Xavier Antanimena iarahana amin'ireo fivondrona benevie ka eto Madagasikara izany eokaristy masina izany dia anentana antsika rasa mangaika ny eglize izay mpanjifa sy mpisitraka ihany koa ny vokatrasa ankalazaon'ny tompo dia isika kristiana rehetra tsy asim-panavahana iaraka iombam-bavaka ankalazan'Andriamanitra noho ny fitantana sy ny fitsimbinana nitra izay 50 taona izay ary fametrahana eo ampelatanin'Andriamanitra ihany koa ny 50 taona manaraka. Ny ankalazaon'ny tompo moa anatiny amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fanavaozana rafitra izay napetraky Monseigneur Jean Pascal izay nametrahany hoe fomba fiasa vaovao dia ny mode projet entina nantsarana ny asa eo ny fomba fiasa eo anivon'ny ankalazaon'ny tompo dia naniraka ny ekipa izy anao an'ilay projet hoe aina vao fanomezana aina vaovao indray ny ekipa ankalazaon'ny tompo fanavozana ny vokatrasa efa nisy hatramin'izay a fitrandrahana bebe kokoa ny kolontsaina mahamalagasy ary indrindra fiaraha-miasa mivelatra amintsika raha tsy mangaika ny fiangonana dia hatramin'izay nafantarana ankalazaon'ny tompo dia hoe ekipa nasionaly a fato amin'izao fotoana izao zany a manam-pikasana izahay ny anangana raha tsy mangaika isaky ny diosezy zay antsoina hoe iatea diosezy izay no ao anatin'ny vina ato anatin'izao 50 taona manaraka izao.
Vaovao avy amin'ireo fikambana andrelijiozy
tontosa ho maly tao amin'ny paroasy masina mari mpanjaka ny arivo akadivato Antananarivo ny fanamasinana pretra azodimy rahalahy malagasy sy voadifarany nataon'ireo frera roa congolais nitarika ny eokaristy masina tamin'izany moa ny archeveque emérite ny diosezin'ny Antananarivo ary nitondrany sinanantotranterany fampianarana mikasika ny itiavana an'andriamanitra sy ny itiavana ny namana satria izany hoe izy no antso ho antsika tsirairay avy ilaina mandraka kariva ny miaina ny finoana amin'ny fotoana rehetra hoy hatrany ny archeveque emérite ny diosezy n'Antananarivo nandritry ny fampianarany anisany nasongadiny ihany koa tao anatin'izay fampianarana izay ny fananganina ireto pretra ireto mba hijoro mandrakariva amin'izao antso nekena izao ampahany amin'ny fampianarana izay noentiny monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolonary archeveque emérite ny diosezy n'Antananarivo
lavindalina kokoa ny tian'andriamanitra alehany tsika dia anatin'ny fotsika ao ny tiany hiova io fiovan'ny fo amam-panahy tsika io diavo andriamanitra amin'ny fo sy fananao rehetra mierinao rehetra izay tokoa marina ve ny tiavako an'andriamanitra ary raha izay ny tiavako azy inaka ny didiny diavo ny namana kristiny ny antso anareo kristiny fidy anareo enoy ary izy arany ohatra omeny ianareo ary zay ny jereo fahazavariana ahitadia fialantsiny amin'ny adalàna tao amin'ny hoe ranona aza mba manao efa mangalatra izy mandeha angalatra koa anao raha tsy adala fa raha matoa izy manaraka any kristy eo arao marakariva izy fa izay ny tiany kristy ho anareo ny anarahana dia any kristy izay ihany zavatra lehibe.
Ny fikambanan'i religiozy Augustin de l'Assomption moa dia naory ny mompera Emmanuel Dalzon tamin'ny taona 1500 sy 800 arivo tao Nîmes, France. Ny orina teto Madagasikara kosa izy tamin'ny taona 350 sy 700 arivo teny manentana azy ireo mony hoe ho tonga ny eny fanjakanao. Ampahany amin'ny fanoloran-tena mandrakizay izay nataon'ny frère Bang no entintsika amin'izao takariva izao teo anatrehan'ny lehibe mpikambanan'izy
En présence de mes frères, entre vos mains, Père Lucien Telula Razafimanansou, représentant le supérieur général, le Père Ngo Ayakihemba Baudouin, par amour du Christ et pour étendre son règne, moi, frère Kassere Kambaga Mungamoubi, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté, et dans l'obéissance religieuse jusqu'à la mort, selon la règle de Saint Augustin et la règle de vie de l'Assomption.
Et moi, par le pouvoir qui m'a été donné au nom de l'Église, je reçois le vœu que vous venez de mettre dans notre congrégation des Augustins de l'Assomption. Que Dieu unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rendre capable de la vivre en plénitude.
Amen.
Amin'izao fotoana izao ary dia tafiditra ao anatin'ity fikambanana assomptionniste ity izy mirahalahy congolais ireo ka toy izao ny fandraisana nataon'ny provincial ny assomptionniste mon père Lucien Ratella.
Frère Kambale Baleiwa et frère Kassere Kambaga, vous faites définitivement partie de notre congrégation à partir d'aujourd'hui. Désormais, vous avez tout en commun avec nous. Soyez le bienvenu dans notre famille religieuse.
Teny fisaorana sy fankasitrahana kosa no nanao sisilanina andritry ny fandraisam-pitenenana ary teny fiarabana ihany koa ho azy dimy rahalahy izay pretra ary izy mirahalahy izay nanonona ny voady mandrakizay. Ny solotenany ekara Masina Maria mpanjaka ny arivo Akadivato moa dia anisany nanolotra izay teny fiarabana sy firarintsoa izay arahantsika ary ny ampany amin'izany.
Arabaina manokana ianareo fito mirahalahy izay ny roso amin'ny laharana mahapiretra sy nanao voady farany. Misaotra tamin'ny fianoana ny bitsiky ny fanahy masina, indrindra ny firosoana amin'ny lalina hatrany. Mirary ianareo hahavita be amin'ny asan'izy tompo izay voanekenareo ary mivavaka ho anareo mba haharitra hatramin'ny farany ianareo. Horitraina eo am-panompoana an'i Kristy sy ny Eglizy anie ianareo ka ahita hafaliana sy fiadanam-po na mora na misarotra amin'izay rehetra anyrahana anareo ary atoky an'i Kristy izay ny antso sy arahinareo isan'andro.
Fa nisaotra sy nangasitraka andreo rehetra izay nitontona fotsina androna masaka izao fandaharam-potoana izao ihany koa moa ny solotenan'izy fito mirahalahy ireto tamin'ny alalan'ny mompera Joseph Denis. Toy izao manaraka izao ary ny lahateny izay nataony nandritra izany.
Makasitraka makatelona amin'izay fitiavanareo izay. Ny tena marina dia tsy vitanay ary tsy voavalinay ny soa nataonareo fa ninonay zato isan-jato dia ny vavaka satria izay ny asanay voalohany a amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy ny fizarana ny sakrameta ho famonjehana ny olombelona rehetra.
Raha ho any eto Madagasikara moa ny fikambanana assomptionniste dia miasa amin'ireto diosezy ireto dia ny diosezy ny Toliara izay fohy be misy ny fikambanana, diosezy ny Fianarantsoa ary diosezy ny Antananarivo sy ny diosezy ny Port Berger ka voahiraka hiasa amin'ireo toerana ireo ary ireo pretra dimy rahalahy izay no amasinina. Araka izao fanendrena avy amin'ny lehibe jeneraly ny fikambanana izao entin'ny pretra provincial ny fikambanana assomptionniste eto Madagasikara.
Père Raharsona Joseph Denis dia iraina mbola hamitan'ny fianarana eny amin'ny Université Catholique de Madagascar Ambatoroka ary voahiraka iara-miaina ao amin'ny ankonam-piainana ao Ampandrana manomboka amin'ity taona ity. Mon père Rakotoary Soatozo Jean-Pierre dia mbola voahiraka any amin'ny communauté Saint-Georges ao amin'ny communauté à maison provinciale. Hiasa ho any amin'ny distrikan'ny Bafiarenana hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Mon père Fanelo Midera Natanaelo dia mbola voahiraka hamitan'ny fianarana eny amin'ny Université Catholique de Madagascar ary voahiraka iara-miaina amin'ny ankohonana mpiainana atao Ampandrana. Mon père Ravelonirina Orlando dia mbola voahiraka iara-miaina amin'ny communauté provinciale ary amita ny asa fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra eny amin'ny Aumônerie Catholique Universitaire Antoliara. Mon père Rakotoniaina Jean Richard dia mbola voahiraka hiasa ao amin'ny distrikan'ny Ezeda hanabe vony mpanabe ao amin'ny kolezy Monseigneur Michel Canonna any Ezeda.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary dia avy amin'ny fikambanana masina sy ny fiangonana samihafa.
Tontosaina ny 10 novambra izao ny fivoriam-be izay iantsoana ireo mainto milala rehetra avy ao amin'ny Antily Madagasikara ao amin'ny fivondronana fahavalo amby efapolo ao amin'ny Ekara Notre Dame du Rosaire Antaomadinika. Araka izao fanentanana sy fampatsahivana entin'ny ramatoa Andriamanantsoa Lalanirina Viviana izao.
Ny 10 volana novambra ho avy izao tokoa dia misy ny fankalazana manokana ny olomasina mpiaro ny fikambanana Antily Madagasikara eo amin'ny Ekara Notre Dame du Rosaire Antaomadinika izay Antily Madagasikara tranainy ireo mijoro amin'izao fotoana izao ka miantso ny rehetra izay nandalo teo ireo mainty molaly mba hifanotrana sy hifamotoana amin'ny fotoana io satria izy fionambe izay ho ataontsika amin'io daty io ao aorianan'ny lamesa amin'ny enora sasany maraina. Izy io no natao dia mba ho afahantsika hijoro ara-amin'ny fomba ofisialy izay fandriana eo amin'ny fivondronana ny hijoroan'ny sokotozokony amin'izao fotoana izao.
Intsika ho an'ny mpianeto ary amaranana ny vavao amin'izao takariva izao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly.
Loharansy fototra ny fo hoy ny Papa François tamin'ny fampianarana taony talohan'ny vavaka Angelus Somaly. Avy amin'ny evanjelinareo sy ny fiangonana moa no nitondrany fampianarana io. Navery napetraka tamin'izay ny fanontanian'ilay mpanoradalàna tamin'i Jesosy hoe inona no didy voalohany amin'ny didy rehetra? Manandanja ho antsika kristianina rehetra ho izy ity fanontaniana ity satria mahatsapa ihany koa isika fahavariana amin'ny zavatra hafa indraindray ka manontany tena hoe inona ny tena manandanja indrindra amin'ny zavatra rehetra? Aiza no ahitako ny fohibe izay poiran'ny zavatra hafa rehetra?
Tsy maintsy mitodika ao amin'ny fo isika hoy ny iray masina raha tsy te ho diso lalana satria ny fo no loharano sy fototry ny hery hafa rehetra, ny faharesen-dahatra rehetra, ny firehana sy ny safidy rehetra. Ny toe-pontsika izay hisokafantsika amin'Andriamanitra no tena manandanja hoy izy ary tsarovy fa ny fitiavana nasehontsika sy ny fitiavana izay tsy nometsika no takin'ny tompo amintsika amin'ny andro iaviany.
Araka izany, nanentana ny mpino rehetra ny dimby mpiery mba samy andraikitra ao ampony ilay didy lehibe indrindra hoe diavo ny tompoandriamanitra ao ary diavo ny namanao tahaka ny tenanao. Teo ihany koa izy no nanentana ny tsirairay mba andiny tena sy ametra-panontaniana hoe tena ivon'ny fiainako ve ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana? Manosika ity maimaimponan'ireo rahalakitro sy anabaviko ve ny vavaka ataoko amin'Andriamanitra? Mba mahatsapa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny endriky ny hafa ve aho?
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity. Teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Fredelina sy Mirambola ary Safidy. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana sy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.